Lăudați să fie Dumnezeu! Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură pentru cei care o avem la noi, la cartea prorocului Mica, la capitolul 6, începând cu versetul 1 până la versetul 8. Cartea prorocului Mica, capitolul 6, începând cu versetul 1, pagina 898. Și, frați și surori, ar vrea să vă obișnuiți să veniți cu Biblia. Pentru cântări, PowerPoint-ul e bun, dar pentru cuvânt e o cârjă. Obișnuiți-vă cu Biblia, obișnuiți-vă cu Sfânta Scriptură. Mica, la capitolul 6, versetul 1, Biblia spune așa. Ascultați dar ce zice Domnul. Scoală-te, judecă-te înaintea munților și dealurile să-ți audă glasul. Ascultați, munți, pricina Domnului și luați aminte temelii tare ale pământului, căci Domnul are o judecată cu poporul său și vrea să se judece cu Israel. Poporul meu, ce ți-am făcut și cu ce te-am ostenit? Răspundem, căci te-am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei, am trimis înaintea ta pe Moise, Aron și Maria. Poporul meu, adu-ți aminte ce plănuia Balac, împăratul Moabului, și ce a răspuns Balaam, fiul lui Beor, și ce s-a întâmplat din Sitim până la Gilgal, ca să cunoști binefacerile Domnului. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele, pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Amin. Haideți să rostim cu toții versetul 8 împreună. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Amin. Doamne Dumnezeule care ești în ceruri, ajută-ne la aceasta. Vă rog în seara aceasta, marele păstor al oilor, vă rog să ne faci să-ți auzim glasul tău, Doamne. Vă rog, Doamne, să ne cuprinzi în brațele tale, Doamne. Și dacă sunt oi rătăcite, Doamne, te rog, Doamne, adune în staul, Doamne. Mulțumim că ești de partea noastră și mă rog, Tată, vorbește-ne în numele lui Iisus Hristos și prin Duhul tău cel Sfânt te rugăm, ascultă-ne tu. Amin. Vă rog frumos să luați locul. Așa, după cum bine știți, cu mai bine de o lună de zile, Dumnezeu mi-a dat pe lângă un mieluț, mi-a dat și o mieluță. Mulțumesc, amin, slavă Domnului! O fetiță pe nume Hadasa și ea este împărăteasă, Hadasa, Estera, în limba ebraică este Hadasa, stea, și am acasă și un mareșal, Iosua, conducător de oști, slăvit să fie Dumnezeu. Mulțumesc pentru tot aceea care v-ați rugat în mod special pentru soția mea și vreau să vă mărturisesc că în ziua când a născut, vă dați seama că n-aveam cum să știu exact, dar în dimineața aceea am deschis Biblia, nu neapărat să-mi vorbească Domnul, nu că n-aș face-o. Am deschis Biblia și mi s-a deschis Scriptura la Psalmul 29, unde Biblia spune așa: glasul Domnului face pe cerboaică să nască. După care am închis Biblia și am deschis-o înapoi, dar nu neapărat să hocus pocus, știți? Nu, am deschis Biblia să citesc, era într-o dimineață. Și am deschis Biblia și s-a deschis la Psalmul 29, în care spune: glasul Domnului face pe cerboaică să nască. Și când am citit lucrul ăsta, am zis: Ana, tu astăzi naști. Dar zic, da, cum? Nu știu, astăzi naști. Într-o oră jumate a născut. Slăvit să fie Dumnezeu. Lăudat să fie El. În seara aceasta, aș vrea să ne apropiem de cuvântul Domnului și să ne apropiem de unul dintre cele mai importante pasaje din Sfânta Scriptură. Cercetătorii Bibliei recunosc în acest pasaj ca fiind una dintre cele mai importante literaturi profetice care le avem în toată Sfânta Scriptură. Pentru că în mod special în capitolul 8 toate cele 10 porunci, toată esența religiei se cumulează în versetul 8 și anume, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila, nu să faci, să o iubești milă, pe milă. Și apoi spune Biblia și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. În seara aceasta aș vrea să ne uităm la acest pasaj în lumina Scripturilor și prin Duhul Sfânt și mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă ochii ca să putem înțelege tainele Sfintelor Scripturi. Vreți, când te apropii de Sfânta Scriptură, indiferent câtă școală ai, dacă n-ai lumina Duhului Sfânt, nu înțelegi nimic. Dar când vine Duhul Sfânt peste tine și dacă ai două clase, înțelegi lucruri pe care cei înțelepți nu le pot dibui. Mă rog în seara asta, Dumnezeu prin Duhul Sfânt să ne vorbească fiecăruia. Amin. Mi-aduc aminte că în urmă cu mai mulți ani de zile, liderii evanghelici americani au trimis o scrisoare liderilor chinezi evanghelici, care erau în China comunistă și astăzi există China comunistă și biserica este persecutată și stau în subterane. Și le-a trimis o scrisoare de încurajare și le-a spus: dragii mei, spuneau păstorii din America, noi păstorii și bisericile din America ne rugăm pentru voi ca Dumnezeu să vă scoate din persecuție, ca Dumnezeu să aducă libertate, ca în sfârșit să aveți și voi biserici și să aveți libertate în închinare. Și liderii chinezi au trimis un răspuns formidabil și a spus: nu vă rugați pentru noi, noi nu suntem sub persecuție, voi sunteți sub persecuție, la noi 30.000 de oameni pe zi se întorc la Dumnezeu, avem semnele apostolilor petrecute în mijlocul nostru, biserica se mulțește cu ajutorul Duhului Sfânt, voi sunteți sub persecuție, la noi nu-i persecuție. Și am văzut din toată Sfânta Scriptură și vedem și astăzi, că atunci când există o afluență economică mare, parcă decăderea spirituală și morală este din ce în ce mai mult. Dacă te uiți în Cartea Judecători, unde cuvântul cheie este ciclu, adică întotdeauna când poporul era sus, cădeau în idolatrie, Dumnezeu îi pedepsea, le ridica un judecător, iar erau sus material, iar cădeau în idolatrie. Dar când oamenii erau sub persecuție, oamenii erau mai aproape de Dumnezeu. Te uiți în Sfânta Scriptură și îți dai seama că niciodată, confortul nu produce caracter. Probabil este cea mai mare persecuție în care trăim noi ca Biserica Domnului, în secolul 21, în România. O persecuție fantastică în care există cernere, în care există oameni cu bani, nu ducem lipsă de mâncare, de pâine și cu toate acestea parcă există o decădere morală, o lipsă de putere spirituală. Mi-aduc aminte de fratele Puiu, când a fost aici, dacă nu mă înșel, pentru prima dată, când a avut o lucrare pentru Biserica Betel și a spus: Biserica Betel este ca un pământ mare și este crăpat de căldura soarelui. Și are nevoie de apă și sunt fântâni aici și acolo care ar trebui să dea apă, dar nu există apă, e mai mult mocirlă. Când am auzit lucrarea asta, am știut în duhul meu că asta fântânile se referă la noi, la slujitorii lui Dumnezeu, care poate ar trebui să dăm apă mai multă, ar trebui să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Și de multe ori poporul lui Dumnezeu suferă din pricina noastră, din pricina noastră că poate nu avem viață suficientă din Dumnezeu. Întotdeauna când există o afluență economică, te uiți și vezi că biserica începe să decadă și să intre într-un formalism. Și bine o spus și ne-o spus, rutina te duce la rugină și rugina te duce la ruină. Rutina, rugină și ruină. Te uiți, de exemplu, la cele 7 biserici din Apocalipsa și îți dai seama că bisericile acelea nu duceau lipsă de programe. Aveau, spune în Biblia, știu faptele tale, știu răbdarea ta, știu că ai murit și martir, Antipa, spre exemplu, știu totul despre tine. Știu că ești tare în Scripturi și că ai descoperit pe prorocii mincinoși și învățătorii mincinoși, dar ce am împotriva ta este, ai acolo curvă pe care o lași să prorocească, ai acolo niște învățători falși, niște nicolaiți. Și Biblia spune, la 5 din 7 biserici Dumnezeu le spune, pocăiește-te, că dacă nu te pocăiești, am să-mi iau prezența, am să-mi iau sfeșnicul dintre voi și nu o să mai aveți biserici. La 5 din 7 Dumnezeu le-a spus, pocăiți-vă. Istoria consemnează astăzi că în Turcia, în loc să fie 80 de milioane de creștini, sunt 80 de milioane de turci, de musulmani, pentru că 7 biserici, 5 din 7, n-au ascultat cuvântul de pocăiți-vă. De ce? Avem programe, avem fapte, știu că sunt mai multe decât cele din tâi, aveți o rutină, dar Biblia spune, îți lipsește altceva, îți lipsește caracter, îți lipsește spiritualitate, îți lipsește dragoste. Mă uit în Sfânta Scriptură și îmi dau seama, frați și surori, că noi astăzi parcă de multe ori suntem ca biserica din Laodiceea. Știu faptele tale, știu totul, știu că zici că ești bogat și că îți merge bine, dar zice, nu vezi că ești orb, ticălos și nenorocit. Te sfătuiesc să cumperi de la mine, să lași sărbătoarea unită cu nelegiuirea, să începi să te speri, să începi să te curățești, să începi să te apropii de mine, pentru că eu mustru și pedepsesc, spune Biblia, pe cei pe care îi iubesc, binecuvântat să fie Dumnezeu. Mica trăia într-o astfel de perioadă. O perioadă în care poporul iudeu trecea printr-o prosperitate materială fantastică. Iuda trecea de la sistemul de rural la urban, pentru că au venit baronii vremii aceea, oamenii bogați, oameni cu bani, și-au cumpărat toate fermele țăranilor și-au făcut companii mari de agricultură. Și au început oamenii să le meargă foarte bine, din ce în ce mai bine. Dar problema nu era aceasta. Problema era însă că acești mari oameni și bogați, nu era problemă nici măcar că erau bogați, ca și Iov. Problema asta era că oamenii aceștia bogați începeau să exploateze oamenii săraci. Începeau să-și bată joc de ei, să le jupuiască pielea, cum spune în Mica la capitolul 3. Și Mica este ridicat de Dumnezeu, un simplu fermier, un simplu păstor. Este chemat de Dumnezeu și împuternicit de Dumnezeu să militeze pentru drepturile săracului, să militeze pentru drepturile orfanului. Și Mica vine și aduce un cuvânt, în mod special pentru cei bogați, care apăsau pe cei săraci, care exploatau, pentru nedreptatea socială, pentru idolatria care exista în țară și pentru toate păcatele din vremea aceea. Mica vine și spune, țară, țară, ascultă de Dumnezeu, țară, țară, începe să faci dreptate angajatului tău, începe să iubești mila și să nu mai apeși pe săraci. Și în astfel de contexte în care Mica prorocește, știți că întotdeauna când Dumnezeu ridică un om al lui Dumnezeu care îți spune adevărul, oamenii aceștia sunt marginalizați, oamenii aceștia nu sunt iubiți. Întotdeauna există gică contra, care au și ei argumentele lor din Biblie și care vin și spun, mă, ce-ți place ție. Când Mica a venit și a spus, pocăiește-te, lasă nedreptatea, iubește mila, umblă smerit cu Dumnezeul tău. Spune Biblia că au venit unii proroci falși și învățători falși și au spus așa, nu prorociți, zic ei, să nu prorocească asemenea lucruri, Mica 2:6, căci ocările atunci nu mai încetează. Așa se întâmplă. Când Dumnezeu ridică un proroc într-un fel sau altul, și întotdeauna un proroc este vocea lui Dumnezeu pentru o țară, pentru o comunitate, pentru o familie. Când Dumnezeu ridică un proroc, îți va spune lucrurile sensibile din viața ta, va vorbi de lucruri tabu din viața ta, de care știi că ești conștient și la care trebuie să te smerești, să spui, așa-i Doamne, mă pocăiesc. Dar și Biblia nu mai proroci. Și Mica continuă și spune versetul 11, dacă ar veni un om cu vânt și cu minciuni și ar zice, îți voi proroci despre vin și despre băuturi tari, acela ar fi un proroc bun, spune Biblia. Dacă vine și spune, lasă frate, ce-i așa mare lucru că iei și tu un deț? Ce-i așa mare lucru că vinzi băutura alcoolică și zică, lasă frate, doar nu bei tu? Ăla-i proroc bun, ăla-i predicator bun. Dar când Dumnezeu aduce un cuvânt din partea lui Dumnezeu și spune, nu se poate. Zice Biblia, nici măcar să nu te uiți cum curge roșu în mărgăritare, cum curge vinul roșu în mărgăritare. Spune Biblia, nici măcar să nu te uiți, dar ce să mai bei sau să mai vinzi? Astfel de oameni nu sunt plăcuți astăzi. Biblia spune că acest om al lui Dumnezeu a fost marginalizat. Dar Dumnezeu are un cuvânt pentru prorocii aceștia și în versetul 5 din Mica 3 spune așa, așa vorbește Domnul despre prorocii sau despre învățătorii care rătăcesc pe poporul meu, care dacă au de mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea. Dacă le pui plicul câteva sute de euro sau îi aplaud un pic, asta o să spună ceea ce îți place ție. Dar și Biblia, dacă nu li se pune nimic în gură, spune Mica, vestesc războiul. Din pricina aceasta va veni noaptea peste voi, fără nicio vedenie. Și întunericul fără nicio prorocie, soarele va sfinți peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei. Văzătorii vor fi dați de rușine, ghicitorii vor fi roși, toți își vor acoperi barba, căci Domnul nu va răspunde. Am văzut în Sfânta Scriptură, frați și surori, că întotdeauna lăcomia de bani îți fură ungerea. Prorocii aceștia care proroceau numai datorită favorului material, Biblia spune, va veni întunericul peste ei. Și cunoaștem oameni care odată au fost oameni unși de Dumnezeu, dar au început să iubească banii, au început să fie lacom de bani și în momentul acela când începi să iubești banii, spune Biblia, va veni întunericul peste tine. Au cuvinte, dar scoase din burta lor, nu mai au ungerea lui Dumnezeu, așa erau prorocii aceștia. Zice Biblia, va veni întunericul peste voi, de ce? Pentru că prorociți doar pe bază de avantaje. Dar ascultați ce spune Biblia. Dar eu, Mica spune, eu sunt plin de putere și sunt plin de Duhul Domnului. Sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui Israel și păcatul lui. Mica, acest proroc al săracilor supranumit, vine și spune, eu sunt plin de Duhul Domnului. De ce? Pentru că nu iubesc banii. Eu sunt un om al lui Dumnezeu și rămân vocea lui Dumnezeu pentru că fug de acest păcat care este lăcomia de bani. Frați și surori, dragi prieteni, dragi slujitori care sunteți în casa lui Dumnezeu, chiar dacă cunoști Biblia din scoarță în scoarță, roagă-te lui Dumnezeu să te păzească de lăcomia de bani. Lăcomia de bani aduce întuneric peste viața ta și peste slujirea ta. Lăcomia de bani te face să nu mai auzi glasul lui Dumnezeu. Îți orbește viața, îți urzește viața. Iată ce spune Isaia în capitolul 56. Isaia capitolul 56, versetul 10. Ascultați ce cuvânt are Dumnezeu pentru predicatori, pentru proroci, pentru cei care trebuie să păzească turma lui Hristos. Spune Biblia: toți păzitorii lui sunt orbi, adică lui Israel, fără pricepere. Sunt niște câini muți care nu mai poate să latre. Dar de ce? Versetul 11. Sunt niște câini lacomi care nu se mai satură. Sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic. De ce? Au devenit niște câini lacomi. Nu mai pot să latre. Nu mai au un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Nu mai au un cuvânt din partea Duhului Sfânt. Au devenit lacomi, spune Biblia. Și zice Biblia: toți își văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui fără abatere. Am zis: Doamne Dumnezeule, eu vreau să fiu un predicator care să latru, Doamne. Vreau să fiu un om, Doamne, care întotdeauna să am un cuvânt din partea Ta, Doamne. Nu vreau să fiu un predicator mut datorită lăcomiei de bani, Doamne. Vreau întotdeauna să fiu fresh pentru Tine. Întotdeauna ungerea Ta, Doamne, să fie peste viața mea. Doamne Dumnezeule, adu oameni ca și Mica în generația asta. Mica a fost un astfel de om. Mica nu se temea nici de împărați, nu se temea nici de predicatori, nu se temea nici de proroci. Mica asta, spune Biblia, era plin de Duhul Domnului, era plin de vlagă. Ca să facă cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Nu degeaba a fost aruncat în închisoare să mănânce pâinea întristării și să bea apa întristării. Dar acest om a mers înainte. Și omul acesta a prorocit pe vremea trei împărați. Și a predicat nu numai în Iuda, s-a dus și în Israel, la cele 10 seminții, și a spus așa: Israele, dacă nu te pocăiești, Dumnezeu are să te trimite în Asiria. Și n-ai să te întorci de acolo niciodată, acolo o să rămâi. Dar Israel, spune Biblia, că n-a luat în seamă ce spune un păstor de oi. Ce mare lucru, ascultăm noi așa ceva? Poate era că ar avea școli multe, era un om simplu. Da, un om simplu, dacă n-a ascult de el și are Duhul Domnului, o dai în bară rău de tot. Zice Biblia că n-am ascultat și Dumnezeu a lăsat ca împăratul Sanherib să vină și să ducă tot Israelul ca pe o turmă, să o ducă în Asiria. Și niciodată nu s-au mai întors de acolo. Și prorocul vine la el acasă, în Iuda, și spune: Iuda, uită-te ce a făcut Dumnezeu la sora ta mai mare. Uită-te ce a făcut Dumnezeu la sora ta mai mare. Și întoarce-te la Dumnezeu. Lasă nedreptatea, nu mai apăsa săracii. Iubește mila, umblă smerit cu Dumnezeul tău. Lasă idolatria. Biblia spune că poporul n-a luat seama la Mica. Ce-l ascultăm noi pe Mica? Fermierul ăsta simplu, săracul ăsta? De ăsta să ascultăm noi? Și n-am ascultat. Biblia spune că împăratul Sanherib, puterea de atunci, a venit și a luat 200.000 de iudei. I-a luat și i-a dus robi în Asiria, cu mii și sute de mii de animale. Și Biblia spune că Mica a venit și a spus: Iuda, n-ai ascultat? Vezi că dacă nu te pocăiești, o să vină Babilonul peste tine și o să te ia cu totul și o să vă ducă pe toți. Dar Iuda a spus: ce Babilon, Domne? Doar Babilon pe vremea aceea era o cetate mică, mai slabă decât Iuda, în Asiria. Ce Babilon să vină peste noi? Și Mica vine și prorocește și spune: întoarce-te la Dumnezeu, că Dumnezeu va ridica Babilonul și va ajunge cea mai mare putere politică. Și veți fi duși cu toții, lasă idolatria, pocăiește-te. Dar poporul Israel n-a ascultat și la 100 de ani diferență, distanță de prorocia lui Mica, Dumnezeu are răbdare cu ei încă 100 de ani, după încă 600 cât i-a lăsat cu idolatria. Și după 100 de ani de la prorocia lui Mica, Dumnezeu ridică Babilonul ca o forță foarte puternică și a venit și a înconjurat Ierusalimul și l-a dus pe tot în robia babiloniană. Frați și surori, Dumnezeu vorbește cât într-un fel, cât în altul. Dar spune Biblia, omul ce să facă? Să ia seama. Când a văzut poporul Israel că frații lor, 200.000, au fost luați, când au văzut că se roagă și Dumnezeu n-ascultă, zice Biblia, după ce au mâncat carnea poporului meu, 3 cu 3, Mica, după ce își rupoaie pielea și sfarmă oasele, îl fac bucăți, ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan, apoi strigă către Domnul, după ce au apăsat pe alții, dar el nu le răspunde și își ascunde fața de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele. Și oamenii aceștia au început să se certe cu Dumnezeu, să spună: Dumnezeu e prea strict cu noi, Dumnezeu e prea rigid, Dumnezeu e prea drept, nu-i corect ceea ce face Dumnezeu, ne rugăm, mergem la templu, avem ritualuri, avem cântări, avem predici, avem preoți, avem proroci, avem de toate și Dumnezeu nu ne ascultă, nu-i corect. Și încep să-L acuze pe Dumnezeu și să se certe cu Dumnezeu. Și Dumnezeu aude acuzele lor. Aude murmurul lor. Și în capitolul 6, Biblia vine și spune așa: ascultați dar ce zice Domnul. scoală-te, judecă-te înaintea munților și dealurilor. Dealurile să-ți audă glasul. Ascultați, munți, pricina Domnului. Luați aminte, temelitare ale pământului, căci Domnul are o judecată cu poporul său. Și Domnul vrea să se judece cu Israel. Când oamenii aceștia au început să cârtească, să spună: Dumnezeu, nu-i corect. Eu mă rog, postez, mă duc la biserică, când predic. Și parcă Dumnezeu nu răspunde la rugăciunea mea. Când încep să murmur împotriva lui Dumnezeu și să-L faci că nu-i corect, să știi că Dumnezeu aude. Și când Dumnezeu a auzit lucrul acesta, Biblia spune că Dumnezeu a chemat munții și dealurile. Hai, auziți voi că oamenii ăștia au inimă mai tare decât muntele și deal. Este așa de împietrit încât el nu mai aude. Și Dumnezeu cheamă creația să vină, să pledeze, să spună că El e nevinovat, că ei sunt vinovați și că Dumnezeu e sfânt. Și Biblia cheamă creația și spune: veniți, am o ceartă cu poporul meu. Oamenii ăștia spun că eu nu sunt drept. Oamenii ăștia spun că sunt prea strict, prea rigid, că eu sunt rău. Vino, dealurile, fii martor tu, să vezi dacă eu cumva sunt rău. Vreau să spun ceva, frate și soră, și ține minte ce spun: întotdeauna păcatul creează controversă între tine și Dumnezeu. Întotdeauna păcatul nostru creează controversă, ceartă între mine și Dumnezeu. Și Biblia spune că Dumnezeu a început să se certe cu poporul său. Spune Scriptura că grozav lucru este să cazi în mâinile lui Dumnezeu. Să nu te cerți cu Dumnezeu. Să nu intre Dumnezeu la judecată cu tine. Că din 1000 de lucruri care ți le pune în față, nu știi să răspunzi nici măcar la un singur lucru. Iacov s-a certat cu Dumnezeu și Dumnezeu a auzit lucrul ăsta. Și păcatul lor a fost adus public înaintea munților și a dealurilor. Și Dumnezeu a început să se judece cu el. Frați și surori, Domnul are o judecată cu poporul său. Hai să ne întrebăm astăzi: dacă Domnul ar intra la judecată cu Biserica Betel sau cu familia mea, cu fiecare în parte, am putea să stăm în picioare înaintea Domnului? Știți ce spune 1 Petru? Că judecata Domnului stă să înceapă de unde? De unde? Cu discoteca? Nu, de unde? De la casa Domnului. Ne mai gândim noi serios, frați și surori, la judecata Domnului? Că Dumnezeu ne va chema pentru fiecare cuvânt pe care l-am rostit într-un mod nevrednic? Ne mai gândim la vocabularul nostru? Ce vocabular trebuie să avem dacă Domnul mă va judeca de orice cuvânt nefolositor? Domnul are o judecată cu poporul său și Dumnezeu ne va judeca și pe noi. De aceea, curățește-ți viața. Sfințește-ți viața înaintea lui Dumnezeu. Când stai la judecată înaintea lui Dumnezeu, să spui: Doamne Dumnezeule, sunt curat înaintea Ta prin harul Tău, prin sângele Tău, slăvit să fie Dumnezeu. Am auzit despre un pastor care a avut o predică cu tema Păcatele Sfinților. Și după ce a ținut predica aceea, a venit la el un frate și a zis: frate, am înțeles că totuși păcatele Sfinților sunt diferite de păcatele celorlalți, ale păgânilor. Și fratele păstor, cu multă înțelepciune, a zis: da, în sensul că sunt mai urâte, sunt mai rele ale Sfinților. Știți, dacă unul fură de la locul de muncă, spre exemplu, e un păgân, nu cunoaște pe Dumnezeu, e vinovat. Dar când auzi că un frate fură, e mai urât, așa e furtul ăla. Când auzi că unul curvește în lume și sunt că se laudă, e plângi de milă. Dar când auzi că un sfânt, un om al lui Dumnezeu, curvește, păcatul este mult mai urât. Spre Biblia, Domnul are o ceartă cu Israel, pentru că oamenii aceștia au început să devină mândri. Murmurul întotdeauna este expresia mândriei noastre. Adică spune: Doamne, noi știm mai bine, Tu nu ești corect, Tu ești prea drept, Tu ești prea strict, prea rigid. Și Dumnezeu începe să se judece cu poporul său. Dar spre deosebire de felul în care Dumnezeu se judecă cu poporul său și cu celelalte națiuni, dacă te uiți în Mica, în primul capitol, vei vedea că Dumnezeu, când se judecă cu popoarele păgâne, Dumnezeu le distruge, le nimicește. Dumnezeu nu lasă urmă de ei. Dar când Dumnezeu intră la judecată cu poporul său, înainte să-l pedepsească, știi ce face Dumnezeu? Dumnezeu vorbește cu el. Dumnezeu îl cheamă la pocăință. Înainte ca Dumnezeu să-l trimită în robie, Dumnezeu îi vorbește lui Israel și spune: Israele, versetul 3, poporul meu, ce ți-am făcut și cu ce te-am ostenit? Răspunde. Parcă Dumnezeu dă a doua șansă omului. Parcă Dumnezeu trebuie să dea socoteală unui om. El care nu trebuie să dea socoteală la nimeni, Dumnezeu își cheamă poporul. Ca un păstor își cheamă oile și spune: spune-mi, adu-mi argumente. Pledează-ți cauza înaintea mea. Să văd cine e greșit. Oare eu sunt greșit? Poporul meu. Cu atâta compasiune, Dumnezeu își cheamă poporul și înainte să-l pedepsească, Dumnezeu îi vorbește, spre deosebire de cei care sunt în lume. În această seară, frate și soră, poate ai în inima ta un foc străin. Poate ești într-o ceartă cu Dumnezeu și cârtești înaintea lui Dumnezeu. Poate ai un murmur în viața ta de care nu scapi și poate îl duci cu tine de ani de zile. În această seară să știi că Dumnezeu te cheamă la o judecată familiară și spune: spune-mi cu ce ți-am greșit. Dumnezeu te întreabă astăzi și Dumnezeu vrea să-ți arate că El n-a greșit niciodată, că doar mintea noastră și inima noastră este nespus de rea și înșelătoare. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru toate. Dumnezeu îl cheamă și spune: poporul meu, ce ți-am făcut și cu ce te-am ostenit? În Psalmul 85, spune Biblia, Psalmul 85, cu versetul 8, vreți ce har e ca Dumnezeu să-ți vorbească înainte să te pedepsească. E mare har că atunci când ești pe buza iadului, Dumnezeu totuși să-ți mai vorbească și să-ți mai dea o șansă. E mare har. Spune Biblia în versetul 8, eu voi asculta ce zice Domnul Dumnezeu, căci El vorbește de pace poporului Său și iubiților Lui, numai ei să nu cadă iarăși în nebunie. Dumnezeu își cheamă poporul și spune: poporule, ascultă-mă, ascultă-mi cauza mea. Dar după ce îți vorbesc, Israele, tu trebuie să înțelegi că din dragoste îți vorbesc. Eu nu trebuie să-ți dau socoteală, dar vin și mi-aduc cauza mea ca să vezi că eu sunt bun, ascultă de mine și să nu mai alunești înapoi, să nu mai cazi înapoi în nebunie, că s-ar putea să mă mâni. Poate ești în această seară aici și crezi că Dumnezeu poate a terminat cu tine. Tocmai prin faptul că ești în seara aceasta aici, vreau să spun ceva: Dumnezeu n-a terminat cu tine. Prin faptul că auzi în această seară un mesaj care te cheamă la pocăință, prin faptul că auzi în seara asta un mesaj care te cheamă să te întorci la Dumnezeu cu toată inima ta, este faptul că Dumnezeu vrea să-ți dea viață spirituală. Judecător, capitolul 13 cu 23, spune Biblia așa, versetul 22 chiar, Manoah a zis nevestei sale: vom muri, căci am văzut pe Dumnezeu. Nevastă sa i-a răspuns: dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, ascultați, dacă Domnul ar fi vrut să te distrugă, dacă Domnul nu te-ar iubi, dacă Domnul ar fi terminat cu tine, dacă Domnul ar fi vrut să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea de tot și darul de mâncare și nu ne-ar fi arătat toate acestea și nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri. Deci prin faptul că auzi cuvântul acesta și te face Dumnezeu să auzi că Dumnezeu te iubește, că Dumnezeu nu ți-a greșit, să știi că Dumnezeu n-a terminat cu tine. Lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu. Păcatul nostru creează o controversă cu Dumnezeu, dar Dumnezeu, când se ceartă cu un om, când Dumnezeu intră într-o judecată, niciodată nu-i face după păcatele lui. Și Biblia spune că Dumnezeu se comportă cu noi ca un tată cu copiii lui, slăvit să fie Dumnezeu. Dar nu numai atât. Păcatul nostru nu numai că creează o controversă cu Dumnezeu. Când suntem cârtitori și murmurăm, noi frustrăm planul lui Dumnezeu cu viața noastră. Și unii bat pasul pe loc poate de ani de zile, pentru că toți stau în murmuri și în cârtire. Tu frustrezi un plan al lui Dumnezeu care îl are Dumnezeu cu viața ta. Dar păcatul nostru nu numai că ne face să intrăm într-o ceartă cu Dumnezeu. Și nu-i corect ca noi să ne certăm cu Dumnezeu. Dar în al doilea rând, păcatul nostru creează compasiune în Dumnezeu. Creează compasiune, spune Biblia, versetul 3. Poporul meu, ce ți-am făcut? Cu ce te-am ostenit? Te-l imaginezi pe Dumnezeu să te întrebe: hai să vorbim, ce ți-am făcut? Cu ce te-am ostenit? Știți care sunt unele dintre cele mai aspre cuvinte pe care le putem adresa lui Dumnezeu? Care este cel mai grav reproș la adresa lui Dumnezeu? Ascultați ce spune Biblia în Maleahi, capitolul 3. Spune Biblia așa, versetul 13. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul. Și m-ai întrebat ce am spus noi împotriva ta? Și ascultați care sunt cuvintele aspre împotriva lui Dumnezeu. Și întreabă-te dacă le-ai spus și tu. A zis: degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași. Da, celor răi le merge bine. Ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Biblia spune: să știi că asta e un reproș, asta e un murmur grozav. Și Domnul vrea să intre la judecată cu oamenii care spun: nu ești corect, Doamne. Degeaba, Doamne, mi-am spălat mâinile în nevinovăție, Doamne. Eu mă duc la biserică, eu cânt în cor, eu predic, eu dau zecială, eu. Și ăla rău, Doamne, li se bulbuc ochii de grăsime, au mai mult decât vor. Vorbesc de sus cu răutate, totdeauna sunt fericiți și eu, săracul de mine, mai bine nu mă pocăiam. Degeaba mi-am spălat, spunea Asaf, mâine în nevinovăție. Este o cuvânt aspru împotriva lui Dumnezeu. Israel spunea: degeaba mă duc și mă rog. Degeaba când, degeaba mă duc, că Dumnezeu nu-i corect. Și Dumnezeu vine și spune: poporul meu, ce ți-am făcut? De ce vorbești așa? Cu ce te-am ostenit? Cu ce te-am ostenit? Știi că și marii oameni ale Dumnezeu au trecut prin momente de acestea în care s-au luat la harță cu Dumnezeu ca poporul Israel. Gândiți-vă, de exemplu, la Ieremia. Ieremia, în capitolul 15, Biblia spune că acest mare proroc al lui Dumnezeu a ajuns la un moment dat să spună: pentru ce mă ustură rana mea și nu vrea să se vindece? Să fii tu oare pentru mine un izvor înșelător ca o apă care seacă? Parcă degeaba, Doamne. Eu nu m-am dus să stau în casa băuturii, Doamne. N-am făcut păcate, Doamne. Am strâns cuvântul Tău în inima mea și parcă nu-i corect, Doamne. Și Dumnezeu, în loc ca să-L compătimească, spune așa, versetul 19: dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți ce este de preț de ce este fără de preț, vei fi ca gura mea. Când? Dacă îți curățești gura. Dacă lași aceste cuvinte aspre deoparte și spui: Doamne Dumnezeule, chiar dacă nu înțeleg, Doamne, în orice clipă zic așa vrea El. Și când povara e grea, spune așa vrea El. Și dacă Domnul vrea durerea în partea mea, eu mucles, tac și zic așa vrea El. Asta înseamnă credință în Dumnezeu, că Dumnezeu nu greșește niciodată. Dar Israel a spus: Doamne, nu ești corect, Doamne. Vreau să mă cer cu Tine, Te judec pe Tine, Doamne. Și Dumnezeu spune: dar poporul meu, hai la judecată. Ce ți-am făcut? Cu ce te-am ostenit? Poate în seara aceasta ești aici vreo persoană care ești nemulțumită de felul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta și în familia ta. Crezi că nu meritai ceea ce ai acum. Și întotdeauna parcă închinarea ta este împletită un pic cu murmuri și cu cârtire. Vreau să spun ceva: Dumnezeu este drept în toate căile Lui. El întotdeauna spune adevărul. Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Și dacă ești om al lui Dumnezeu, toate lucrurile, spune Biblia, lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Uite-te în seara asta în viața ta. Există murmuri? Există vreun foc străin? Spune Biblia că poporul Israel a fost nimicit de nimicitorul. De ce? Pentru că au cârtit în pustie. Dacă Dumnezeu nu te-a nimicit în seara asta, dacă mai poți să auzi cuvântul ăsta, să spui și tu ca nevasta lui Manoah: dacă Domnul ar fi vrut să ne omoare, nu mă făcea să mai aud cuvintele astea. Dar Domnul te-a adus aici, nu ca să te distrugă, ci să spună: pune capăt cârtirii tale, pune capăt frustrărilor tale, pune capăt murmurului tău și încrede-te în mine, Israele. Nu te-am ostenit cu nimic. Mintea ta te face să crezi așa ceva. Ți-ai abătut privirile de la Dumnezeu. Așa a făcut Adam și Eva. Oamenii aceștia pus în grădina Edenului. Oamenii ăștia aveau o relație bună cu Dumnezeu, dar în momentul în când și-au luat ochii de la Dumnezeu și s-au uitat la șarpe, în momentul ăla păcatul i-a înfășurat așa de lesne. Și în loc să spună Adam, eu am păcat, eu zic: Doamne, Tu ești de vină. Femeia care mi-ai dat-o a cârtit împotriva lui Dumnezeu. Dar știi de ce a cârtit? Că și-a luat ochii de la Dumnezeu și a stat de vorbă cu șarpele. Și când îți iei ochii de la Dumnezeu, dă cârtirea în tine, dă murmur în tine. Începi să te cerți cu Dumnezeu și spui: Doamne, parcă nu-i corect, Doamne. Este momentul în care ți-ai luat ochii de la Dumnezeu și apoi dai vina tot pe Dumnezeu. Nu da vina pe Dumnezeu, frate și soră, pentru nimic ce ți s-a întâmplat, ci încrede-te în Dumnezeu din toată inima ta. Și nu te bizui pe mintea ta, că este coruptă. Încrede-te în Dumnezeu din toată inima ta, slăvit să fie Dumnezeu. Mica are un cuvânt pentru acești oameni. Și în momente de acestea grele, Dumnezeu începe să vorbească și spune: poporul meu, răspunde-mi cu ce te-am ostenit. Și ascultați ce spune Dumnezeu: te-am scos din țara Egiptului și te-am izbăvit din casa robiei. Ai meritat așa ceva? Am fost rău? Dumnezeu aduce argumente. Dumnezeu nu numai că vorbește. Adu-ți aminte cum te-am scos. Trebuia să fii acolo rob, să faci pălămidă. Și te-am scos de acolo. Ai meritat? Și poporul rămâne mut. Deci, dar ține minte, ți-am trimis 3 oameni de valoare. Ți-am trimis pe Moise. L-ai meritat pe Moise? Acest învățător al lui Israel? Ți-am trimis un preot pe nume Aron să mijlocească pentru voi. Ți-am trimis un lider de închinare, Maria, care să ia tamburina și să conducă poporul în închinare. Ai meritat așa ceva? De ce spui că sunt rău? De ce ești dur cu mine? De ce ești aspru cu mine? Poporul meu, ce ți-am făcut? Adu-ți aminte! Adu-ți aminte ce ți-am făcut! Dumnezeu continuă și spune: poporul meu, continuă în versetul 5, adu-ți aminte ce plănuia Balac, împăratul Moabului, și ce a răspuns Balaam, fiul lui Beor. Adu-ți aminte! Tu erai în câmpia Moabului și sus se pregătea un blestem. Tu nici nu știai, dar eu am schimbat blestemul în binecuvântare. Am fost rău? Adu-ți aminte, spune Domnul, nu mai cârti. Dacă ai ști cât de bun a fost Domnul cu tine, ai tăcea înaintea mea. Adu-ți aminte. De 14 ori în Deuteronom spune: adu-ți aminte, adu-ți aminte, adu-ți aminte. Pentru că suntem predispuși să uităm minunile lui Dumnezeu. Adu-ți aminte și nu mai cârti, frate și soră. Adu-ți aminte că dacă n-ar fi fost Domnul de partea ta, erai în mormânt astăzi. Dar adu-ți aminte că stai în picioare datorită bunătății lui Dumnezeu. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El, spune Biblia. Taci! Tot pământul să tacă! Dumnezeu e drept în toate căile! Taci din gură! Ascultă de Dumnezeu! Și Dumnezeu spune: poporul meu, ce ți-am făcut? De ce taci? De ce murmuri înaintea mea?
am fost așa rău, și Biblia continuă și spune al treilea argument. Adu-ți aminte ce s-a întâmplat din Sitim până la Gilgal. Adu-ți aminte că la Sitim, înainte de a trece Iordanul, a murit Moise și nu te-am lăsat în pană. L-am ridicat pe Iosua să treci Iordanul și ai ajuns în Gilgal, prima cetate în Canaan. Am fost rău că te-am trecut Iordanul? Am fost rău că te-am dus în țara binecuvântărilor? Poporul meu, de ce vorbești așa? De ce ești dur cu mine? De ce nu stai cu fața nisip să-ți aduci aminte de bunătățile Domnului? O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. De-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Am vedea mâna lui Dumnezeu mai puternic în viețile noastre. Frați și surori, eu cred că starea bisericilor, în Oradea și nu numai, această stare de apăsare este pentru că nu suntem mulțumiți de felul în care Dumnezeu ne vorbește. Nu suntem mulțumiți de felul în care Dumnezeu se adesează nouă, ne dă revelații. Întotdeauna, parcă există ceva în noi care nu l-am pus pe cruce. Pune-ți firea pe cruce și spun: Doamne, vreau să mă încred în Tine. Doamne, nu voia mea, Doamne, fie voia Ta în toate, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu continuă și spune, adu-ți aminte în versetul 5 ultimul, ca să cunoști binefacerile Domnului. Frate și soră, înainte să cârtești, înainte să fii nemulțumit de Dumnezeu, ceea ce este un păcat, spune, de n-ar fi fost Domnul de partea mea, n-aș fi astăzi în picioare. Dar slavă lui Dumnezeu că mi-a scăpat sufletul ca pasărea din lațul păsărarului. Eu am scăpat, lațul s-a rupt, eu am scăpat și spune, Doamne, binecuvântat să fie numele Tău. Îți mulțumesc, Doamne, nu mai încârtez, Doamne. Când Tu vii, Doamne, și la judecată cu mine, ai putea să mă topești într-o secundă. Dar Tu cu dragoste îmi spui, poporul meu, ești al meu. Eu nu te tratez ca pe Ninive, eu nu te tratez ca pe Asiria, ești al meu, ești al meu. Și vreau să înțelegi că eu sunt drept în toate căile mele, încrede-te în mine, din toată inima ta, binecuvântat să fie Dumnezeu. Bun e Dumnezeu, frați și surori, așa spune Biblia, da, bun este Domnul cu Israel, cu cei cu inima curată. Dacă nu poți să spui că Domnul e bun, înseamnă că ești bolnav spiritual. Dacă întotdeauna mai găsești ceva, Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă spui că Dumnezeu n-a fost corect cu tine, înseamnă că vezi în Dumnezeu o pată de întuneric. Și dacă spui că Dumnezeu are întuneric, ești un mincinos. Dumnezeu este lumină, slăvit să fie El. Crede că Domnul e bun din toată inima ta, indiferent prin ce treci. Poporul meu, nu mai spune că te-am ostenit, că din cauza mea, că dacă Domnul intervenea, că dacă, dacă. Crede în mine, ești în mâna mea și nimeni nu te smulge, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu se uită la poporul Israel și spune, păcatul tău te-a făcut să intri în controversă cu mine. Dar păcatul tău nu m-a făcut să te ucid, ci a creat în mine compasiune și am început să-ți vorbesc și să-ți aduc dovezi că eu am fost sân și voi fi bun, pentru că așa e natura mea. Dumnezeu este dragoste, lăudat să fie Hristos. Respira această dragoste a lui Dumnezeu în fiecare zi. Și de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, niciunul n-am fi aici. Slavă Domnului! Domnul e bun! De multe ori mă gândesc, Doamne, de multe ori mă simt ca și calul ăla, zice Biblia, pe care strunești cu o zăbală. De atâtea ori îmi vorbește Dumnezeu și parcă am zis, Doamne, dacă aș fi Dumnezeu în locul tău, eu aș renunța la un om ca și Gabi Floruț. Înțeleg, odată de 5, de 10 ori, Dumnezeu îmi vorbește în atâtea feluri. Cu alte cuvinte, nu vreau să te las nici cum. De câte ori nu ți-a vorbit Dumnezeu? De câte ori Dumnezeu nu ți-a vorbit poate într-un domeniu sau în două sau în 10 domenii și nu s-a lăsat de capul tău, n-a renunțat la tine după 2-3 ori. Ți-a vorbit de mii de ori. Poporul meu, ascultă cuvântul meu. Ascultă că eu sunt bun și în viață ține îndurarea mea, slăvit să fie Dumnezeu. Și în ultimul rând, în seara aceasta, păcatul nu numai că creează ceartă cu Dumnezeu, murmurul ăsta. Păcatul creează compasiune în Dumnezeu, dar păcatul nostru trebuie să producă pocăință în noi. Amin? Spune Biblia, când poporul a auzit pledoaria lui Dumnezeu, au rămas străpunși la inimă și și-au dat seama că sunt vinovați. Au spus, ești adevărat, Doamne, am vorbit fără să știu, vina mea e prea evidentă, nu pot să neg, așa e, Doamne. Și acum încercau oamenii ăștia să lege relația cu Dumnezeu, să aibă pace cu Dumnezeu, făceau orice, da, Doamne, am greșit, mă pocăiesc. Oamenii ăștia au fost foarte ingenioși, ca mulți pocăiți astăzi, și au zis, ok, vreau pace cu Dumnezeu, dar atunci ce să fac? Și știi ce au zis ei? Multiplicăm ritualurile, nu pocăință, mai multe ritualuri. O să aducem berbeci mai mulți, mii de berbeci. O să aducem mii, zeci de mii de râuri de unde lemn și dacă e cazul, o să aduc și pe fiul meu întâi născut ca jertfă pentru păcatul sufletului meu. Și când Mica aude lucrul ăsta, spune așa, îl voi întâmpina eu oare pe Domnul cu arderi de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele, pentru întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Mica vine și spune, dar voi tot n-ați înțeles. Crezi că Dumnezeu, crezi că pe Dumnezeu îl poți cumpăra cu berbecii tăi și cu zecile mii de euro a tăi și de râuri de unde lemn? Crezi că poți să joci teatru, să fii ca și Avram, să aduci jertfă lui Dumnezeu pe fiul tău? Dumnezeu nu-și cere așa ceva. Mica a fost contemporan cu Isaia și Isaia a fost mai direct. Acest om educat al lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt, și spune Biblia așa, în Isaia capitolul 1, versetul 11. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderi de tot, de ale berbecilor, de grăsimea viseilor. Nu-mi place sângele taurilor, aloilor și arțapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri? Să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți darul de mâncare, nu mai cânta, nu mai predica, nu mai da bani la biserică, nu-l cumperi pe Dumnezeu cu ritualurile tale, căci mi-e scârbă de tămâie, nu mai vreau luni, noi, să sabate, adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi, prasnicile voastre mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când întindeți mâinile spre mine, mi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, tot n-ascult, că mâinile vă sunt pline de violență. De câte ori, frați și surori, poate n-am vrut noi să-L cumpărăm pe Dumnezeu. Doamne, o să mă duc mai des la biserică, o să cânt mai tare, o să mă duc la repetiții, o să dau bani, o să fac. Și Doamne, poate o să fiu bine cu Tine. Dumnezeu spune, termină cu ritualul, termină cu zarva asta, urăsc lunile astea. Și Dumnezeu vine și spune în felul următor, ascultarea face mai mult decât jertfele. Israel, e adevărat că eu am instaurat legea ceremonială, dar dacă văd că e unită cu păcatul și nu-i pocăință, nu-mi trebă. Și Biblia spune că jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Sunt un duh zdrobit. Frate și soră, dacă ai domenii în viața ta de care nu te-ai pocăit încă, te rog frumos să nu-ți mai dai bani la colectă în biserică, că pe Dumnezeu nu-L interesează. Dacă ai păcate conștiente în viața ta în care trăiești, te rog frumos, nu mai cânta, nu încerca să-L cumperi pe Dumnezeu cu ritualuri. Asta dovedește că ai o pocăință superficială, ca și oamenii ăștia, aduc berbeci, am de unde. Dumnezeu spune, nu, nu, ți s-a arătat, omule, ce trebuie să faci. Ți s-a arătat, omule, nu israelitule, pentru fiecare ce să faci și ce alta cere Domnul de la tine. Și anume, ce să faci? Să faci dreptate. Nu veni mie să-mi aduci închinarea ta când exploatezi pe oamenii mai săraci. Fă dreptate, spune Biblia, că Dumnezeu este neprihănirea noastră, dreptatea noastră, amin? Fă dreptate și apoi vino și adus darul la altar. Mi-aduc aminte, eram în urmă cu 3-4 ani de zile, eram la o biserică în Paris, la un botez, și a fost un frate lângă mine și mi-a zis, frate, zice, vezi tu pe cutare? Zic eu, da. Zice, la omul ăla i-am lucrat 2-3 luni de zile și de 2 ani de zile tot au zis că îmi dă aia 3.000 de euro. Și zice, de 3 ani de zile, zice, tot mă duc și îmi cerșesc banii 3.000 de euro și nu mi-i dă. Și frate, știi ceva, zice? Dacă văd că nu poate și ar vrea săracul, dar nu poate, a intrat într-un faliment, nu l-aș condamna că ar vrea, dar nu poate. Dar zice, în timpul ăsta și-a cumpărat o mașină luxoasă și a început să-și facă o casă. Frați și surori, nu este urăciune asta înaintea lui Dumnezeu? Este sau nu este? Să poți să dai. Nu mă refer că vrei, dar nu poți. Ești legat. Ești mai scuzat înaintea lui Dumnezeu. Dar când poți și tu exploatezi pe sărac și nu-i dai, ești urăciune înaintea lui Dumnezeu. De aceea Biblia spune, bogaților, nu mai spuneți că Dumnezeu nu vă ascultă. Strigă către Dumnezeu după ce jupoie pe sărac. Fă dreptate întâi și o să vezi că Domnul ascultă. Fă dreptate. Fă dreptate, că dacă nu faci, ești o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Este laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă, spune Biblia. Doamne Dumnezeule, ajută-ne să facem dreptate, Doamne. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al dreptății. Mai întâi dreptate și apoi închinare, spune Mica. De exemplu, dacă cineva ți-a împrumutat o carte, sau două sau trei cărți, și poate de ani de zile n-ai dat cartea aia, să știi că ești un hoț. Du-te, uite-te în biblioteca ta și dacă vezi cărți care nu sunt ale tale, te-ai făcut stăpân pe bunul altuia. Poate el nici nu mai știe cât ți-a dat-o ție. Du-te fain frumos și ia cartea aceea și du-te și spune, frate, asta mi-ai dat-o atunci. Nu vreau să fiu nedrept, vreau să fiu drept. Dacă nu mai ai, nu spune, păi nu mai am, frate, cumpăr-o, fă dreptate. Și vei vedea că Dumnezeu va primi închinarea ta, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă ai, de exemplu, copii acasă, să faci dreptate cu copiii tăi. Știi ce înseamnă asta? Dacă pruncul seamănă pe mama și fata pe tata sau invers, să faci dreptate cu copiii tăi, să nu fii părtinitor. Să nu spui, ăsta seamănă pe mine în secret, la asta îl iubesc mai mult, îi dau mai mult. Ești nedrept înaintea lui Dumnezeu. Fii drept în toate căile tale. Ce alta cere Domnul de la tine? Ți s-a arătat, n-ai nicio scuză, Israele, decât să faci dreptate. Și doi, spune Biblia, să iubești mila. Să iubești mila, nu să faci milă. Să o iubești, spune Biblia. Vedeți, în dreptate există grade. În dreptate nu există grade. Ori ești drept, ori ești nedrept. Dar în milă există grade. Fiți milostivi după cum și tatăl vostru este milostiv. A început școala și probabil știi familii mai sărace. Iubește pe Domnul și iubește oamenii săraci. Că Biblia spune, cine ajută pe sărac, ce face? Împrumută? Vă spun, experimentez lucrul ăsta de 15-16 ani de zile. Niciodată nu l-am putut bate pe Dumnezeu la dărnicie. Împrumută-L pe Domnul să iubești mila. Poate trebuie să iubești mila că ai pe cineva pe care nu-l ierți nici cum. Iartă. După cum tatăl te-a iertat, să iubești mila. Să nu ți-i amărăciune în inima ta, să nu ți-i dude în iertare, să fii iertător cum tatăl tău te-a iertat și te-a iubit și te-a primit, măcar că nu meritai. Să iubești mila, spune Biblia. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la aceasta. Și în ultimul rând, spune Biblia, ce alta cere Domnul de la tine? Și anume, să umbli smerit. Să umbli smerit. Sunt unii oameni astăzi, frați și surori, nemântuiți, care fac dreptate, care fac și fapte de caritate, dar când ajung la momentul de smerenie cu Dumnezeu, sunt mizerabili. Există atâția politicieni care fac tam-tam, cât de mult au dat și ce grozavi ei. Dar când te uiți la viața lor și la felul în care vorbește despre Dumnezeu și despre pocăiți, de exemplu Gigi Becali, recent a spus, eu n-aș angaja la mine în club un homosexual și un pocăit. Clar. Poți să faci fapte câte vrei, ești o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Zice Biblia, ce să faci? Dacă ai făcut fapte bune și ai iubit, mila extraordinar, dar dacă nu umbli smerit cu Dumnezeu, ești un om mizerabil. Ești un om mizerabil. Dacă nu umbli smerit cu Dumnezeul tău, observați ce spune Biblia în versetul 6, spune Biblia, cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca? Domnul spune, nu trebuie să te pleci, trebuie să umbli, nu numai o dată, să umbli în fiecare zi smerit cu Dumnezeul tău. Doamne, ajută-ne să fim smeriți înaintea Ta. Domnul Iisus Hristos spunea, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. S-ar putea ca cineva să spună în seara asta, vezi că omul este mântuit dacă face dreptate, dacă face milă și dacă e și smerit, atunci Domnul îl mântuie. Că nu se spune despre Hristos, despre sânge, despre credință, despre iertare, înseamnă că nici nu mai întrebă Hristos. Vreau să vă întreb ceva. Poți să iubești mila dacă n-ai gustat mila din partea lui Dumnezeu? Dacă n-ai gustat iertarea de păcate, mila lui Dumnezeu, poți să o iubești? Nu, poți să o faci, dar nu să o iubești. Aduceți-vă aminte de vameșul acela și fariseul, care s-au dus, spune Biblia, amândoi la templu. Și fariseul, spune Biblia, stătea și spunea, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca și ăsta. Eu, Doamne, postez de două ori pe săptămână. Eu, Doamne, dau zecioară din ismă și mărar, care sunt ieftine. Și dau și ție, Doamne, câte un leu, așa că și așa, așa nu-mi trebuie, mărunții mei. Conturile grase le țin pentru mine. Îți mulțumesc, Doamne, că sunt grozav. Zice Biblia că undeva într-un colț stătea cineva, un vame, și spunea așa. Nici nu avea curaj să-și ridice ochii spre cer și spunea, ai milă de mine, păcătosul. Omul ăsta s-a smerit înaintea lui Dumnezeu și a primit mila lui Dumnezeu, a primit iertarea. Și Biblia spune, și a plecat acasă cum? Socotit? Drept, neprihănit. Când te smerești înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă și milă. Și Dumnezeu îți dă și dreptate prin Hristos, slăvit să fie El. Uită-te la Hristos, indiferent cine ești. În rugăciunea care urmează, aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, Doamne. Ai milă de mine, ajută-mă, Doamne, să fac dreptate. Ajută-mă, Doamne, să iubesc mila. Ajută-mă să umblu smerit cu Tine, Doamne, în lumea asta. Vreau să mă întorc la Tine. În seara aceasta, sunt convins că Dumnezeu a vorbit multor oameni. Sunt oameni aici care poate stau în frustrările lor, dar Dumnezeu în seara asta spune, vino la mine, oaie pierdută. Spune ca și psalmistul care spune așa, rătăcesc ca o oaie pierdută, caută pe robul tău. Rătăcesc, Doamne, poate ești aici și rătăcești. Spune, Doamne Iisuse, primește-mă, Doamne, vreau să mă întorc la Tine. Vreau să ascult cuvântul Tău, Doamne, vreau să mă pocăiesc, Doamne. Vreau, Doamne, să nu mă mai judec cu Tine, Doamne. Vreau să mă încred în Tine din toată inima mea, lăudat să fie Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Haideți să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Hai să luăm un moment de cercetare înaintea Domnului. În această seară întreabă-te înaintea lui Dumnezeu. Cum stai cu dreptatea? Cum stai cu mila? Cum stai cu smerenia? În această rugăciune aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu să spunem: Doamne Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul, Doamne. Spune: Doamne, ridică-mă, ajută-mă să tac înaintea Ta. Nu mă lăsa, Doamne, să mă mai judec cu Tine, Doamne. Spune: îți mulțumesc că mi-ai vorbit, Doamne. Îți mulțumesc că-ți pasă de mine. Mulțumește lui Hristos că a fost judecat El în locul Tău, ca prin credința în El Tu să ai viață veșnică. Haideți să începem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și El să ne cerceteze. Amin.